Vi skal lese I dag fra andre krønikerne 31. Andre krønikerne 31. Vers 20 og 21. Slik gjorde Hiskia over hele Juda, og han gjorde det som var godt og rett og sant for Herren sin Guds åsyn. I alt det arbeidet han begynte I tjenesten for Guds hus, I lover og I budet for å søke sin Gud, gjorde han det av hele sitt hjerte, og han hadde framgang. Det handler om Hiskia, og det handler om da denne perioden da han I Juda var leder og var konge. Landet jo delt mellom Israel og Juda på den tiden her, sånn, og I Israel så har de bare ugudelige konger. I Juda så har de fra tid til annen gode konger. Hiskia var en av disse. Og det står at han gjorde det var godt og rett og sant for Guds åsyn. Og I alt det arbeidet han begynte, og da står det en beskrivelse av alt arbeidet, både I tjenesten for Guds hus, I loven, I budet, for å søke sin Gud, så gjorde han det av hele sitt hjerte. Før vi reiste til USA, så talte vi om det her med pinse, og pinsens betydning for fire områder helt spesielt, men en av de områdene hadde med menigheten å gjøre. Hva betyr menighet for noen ting? I lys av alt det Jesus har gjort. Noe av dette her, det handler om det. Det å gjøre godt, gjøre rett og gjøre sant for Herren. Men I alt arbeidet, altså I tjenesten, I loven, I budet, I det å søke sin Gud, så gjør det av et helt hjerte. Når det har med menighet å gjøre, så det her det dreier seg om. Det å gjøre ting av et helt hjerte. Guds rike utrolig stort, og jeg skal si litt I dag, bare oppsummeringsvis egentlig nå ifra litt om konferansen, litt om hvor vi henne som menighet, og litt hvor vi henne I Foursquare Norge og Foursquare internasjonalt. Fordi at det her en del av familien, så det blir på en måte et litt familiemøte, der vi skal si litt om det. Men vi skal begynne helt på topp, og gi litt rapport. Hva har skjedd I Foursquare International I 2012? Antall mennesker frelst, 2,3 millioner. 2,3 millioner. Det står en liten stjerne på akkurat det tallet, og det betyr at det ikke alle land som har rapportert enda fullt ut. For I fjor var det 2,5 millioner, så I år var det bare 2,3 millioner. Så det var litt lavere, men det kommer antageligvis til å vokse når det flere som blir rapporterer. Antall mennesker døpt I vann, over 822 000 mennesker som døpt I vann. Døpt I en hellig ånd, nesten en million. 962 000. Antall medlemmer I Foursquare, 7,3 millioner. Antall menigheter, 66 000. Antall forkynnere I Guds rike, 92 000. Arbeid, ca. 140 land. Det litt av det vi står midt oppi. Og det viktig også å få med seg, for når vi sitter her I dag, vi 15 stykker I dag igjen. Ja, noe sånt omtrent, tenker jeg. Så det lett å miste perspektivet og tenke at ja, det vi gjør, det så smått og det så lite, det så ubetydelig. Men vi en del av en større familie, et større nettverk, der det foregår utrolig mange ting. Jeg såpass heldig at jeg sitter I dette styret for Foursquare I Kambodsja. Og bare det arbeidet som man står I der, og som vi som menighet med og støtter, så det et arbeid altså som har gått ifra ingenting I 96, når de begynner å komme dit, og så begynner arbeidet så vidt det I 1998. Og I dag så har man altså sett over 600 000 mennesker blitt frelst. Det over 6 000 menigheter der sånn. Og det 106 barn igjen, med over 3 000 foreldreløse barn. Det en del av det arbetet som vi är med på. Och det att se en landsförvandling, för det är det man ser i det landet där sån. Det att se ett land som är i ändring så dramatisk som det man ser i Kambodja. Och där är nettopp ungene, dessa här ungene som är kastade ut, som är värdelösa, ingen vill ha dem, ingen bryr sig om dem. Det att se att Gud genom disse förändrar landet. Och det ser man att till och med landet anerkänner, för att i fjor så eller i år så blev denna gruppen som vi är med på, de blir alltså av statsministern i Kambodja blev bett om att komma och där de fick utdelt en äresmedalj för det arbete som görs för att resa upp den nya generationen. För dessa barn, det är över 6000 barn som har gått igenom detta här arbete. Så nu är det bara 3000 som är där inne, men över 6000 barn har gått igenom detta arbete. Och många av dessa har tagit högre utbildning. För att när de går på barn är på barnhemmet så har de då läxhjälp så det håller. Det är alla syskonen som är där sån. De är inte den som är kastat ut på gatan som ingen bryr sig om för att det plötsligt så har de en hel gäng en syskonflock. Det är liksom ingenting att vara rädd för längre när det är någon som tror dig. Och så säger jag att nu kommer jag ge dig bank. Jag har bara kom du. Jag har 14 syskon eller 25 syskon på barnhemmet som kan komma och ta dig. Så liksom de har fått en helt annan trygghet, en helt annan ryggdäckning. De får läxhjälp som sagt som gör att de ofta ender upp som helt på topp på skolorna sina. I tillägg till det så har de på barnhemmet så får de utbildning. De får både inte alla barnhemmen har det här men flera av barnhemmen har både upplärning i data, upplärning i språk, upplärning i musik, upplärning i olika typer av hantarbete, upplärning i dans, ja, traditionell dans är det här. Och det betyder att när dessa ungarna är färdiga med barnhem och de är 16 till 18 till 20 år och de flyttar ut av barnhemmen så är turistbranschen helt på hälarna för att få tag i dessa ungdomar. Det är de mest eftertraktade som är i landet. Detta står vi mitt uppe idag i en liten menighet som heter Livets vann Statelle. Så det att veta att vi är med på det här sån, det är en väsentlig ting. För detta har med allt arbete, i allt det arbete som vi läste om här sån, i allt det arbete han begynte i tjänsten. Alltså det var det som var i Juda. Allt arbete har detaljer för att du ska kunna få en helhet. Du får ingen helhet utan detaljer. Vi är en av dessa detaljerna. Vi är en av dessa viktiga detaljerna som är med och ut och är en del av detta arbete som jag är med på här då. Så det är lite av växten vi står i. När det gäller vision till Foursquare så har du fått den utdelt nu på kinesisk. Bara för att lage lite sån kuriositet, jag fick det här ett tilldelt. Och de fyra tingene som är en del av det vi står för, Jesus som frälser, Jesus som helbreder, som döper i den helige ånd och som genkommande konge. Detta är ett budskap som Amy hade ifrån begynnelsen av. Detta är ett budskap som hon menar är med oss att skapa förändring. Och det är det vi drejer sig om att vara i en forskarmyndighet. Det är också att vara med och skapa förändring. Vi är inte tillfreds med att bara vara till stede, men vi önskar att skapa förändring. Vi önskar att skapa förändring i människors liv, vi önskar att skapa förändring i samhällsliv där vi bor och i nationers liv. Vi har inte ett kall till att vara stille. Vi har inte ett kall till att sitta och gömma oss undan. Igår så hade jag en sån rask genomgång av avisen. Dagen magasin, jag hade rakt bara det. Det var en hel haug av det. Och så se vad som sker i samhället vårt och det är ju bara helt tragiskt. Och så lägger märke till den otroliga utfordringen som vi står överför på så många områden. Men vi är inte kallt till att vara stille. Jag tycker vi nödvändigtvis ska gå i protesttåg emot dessa tingene. För att det skapar stort sett bara agitation och motstånd på den måten där. Men det Gud har kallt oss till, det är nämligen att vara ljus och salt. Vi ska inte till stille. På arbetsplatsen vår ska vi inte hålla käft. Vi ska rätt och slett vara frimodiga med den troen vi har. På i fritiden vår när vi möter människor i butiken där vi går fram så ska vi förlåta oss att vara otroligt frimodiga med den troen som vi har. För att det vi tror på är inte något smått. Det är inte något oväsentligt. Det är som när ni berättar om Jesus alltså det som har skett har inte skett i en avkrok. Det som vi har varit med på, det som vi är med på i Guds rike och en del av forskarfamiljen i det här, det är ofattligt stort. Och det här som är världens hopp. Nå for tiden så Dan Brown på farta igjen. Ikke Daniel Brown som vi kjenner, men Dan Brown, forfatteren Dan Brown. Han har skrevet en bok som heter Inferno. Veldig populær. Og Dantes Inferno utgangspunktet for dette her. Dantes Inferno handler om helvete. Det handler om hvilke synder, det forskjellige ringer som du går igjennom i forbindelse med helvete. Men det som disse menneskene kan klare å gjøre med dette her, sånn, stort sett å gjøre penger og tjene penger. De forandrer absolutt ingenting, skaper kanskje litt spenning i det du leser i boka. Men du og jeg, vi står i en helt annen situasjon som menighet. For at vi har faktisk en løsning på problemet. Mennesker uunngåelig på vei mot fortapelse. Uunngåelig på vei mot dette her som Dantes Inferno. Mens du og jeg, vi har en løsning på dette her. Vi har en løsning, Jesus Kristus. Og det ikke bare fortapelsen, for det liksom der vi har ofte vært, enten fortapelsen eller gjenkomsten. Men det vi har å tilby et liv som så rikt i det å skape forandring. For hvis vi bare blir en klubb som sitter og ser på hverandre, da har djevelen klart å pasifisere oss og plassere oss på en plass der vi ikke har noen funksjon i samfunnet. Men når vi frimodige ute, om det vi tror på, og det som sagt ikke noe småtteri, for det Jesus har gjort så omfattende, det så kraftig, at det vel verdt å få med seg. Jeg må si litt om denne boka her, sånn, for denne handler om nettopp dette her. En av talerne, eller vil si han hadde en kort tale på årets møte. Han heter Mauricio Rodriguez, A Gift from Heaven. Denne gutten her, han ble født i Nicaragua. Mora hans hadde blitt gravid mot sin egen vilje. Og går gjennom graviditeten og skal føde, går ut til et tre og føder barnet, holder seg fast i tre og føder dette barnet mellom røttene. Hun tar med seg barnet, går til toalettet, det en sånn her utedo rett og slett, og hiver ungen ned der. Har med seg mora si, og ungen driver og klynker nede der sånn, og da hiver han stein etter ungen for å drepe den. Dere skjønner jo da, siden boka skrevet av Mauricio, at denne barnet overlever på mirakuløst vis. For to dager senere så det noen unger som ute og leker, og så hører de noen klynking ifra dette uthuset, denne toalettet. Og så får de jaga da noen bort for oss og kikker på dette her, og så det en som blir heist ned, med tau, blir heist ned i møkka, og der finner han denne ungen som klamrer seg fast til en treplanke, som noen unger hadde hivet dagen førveien, hadde de hivet noen treplanker ned i denne her doen. Der ligger denne ungen på, som da to dager gammel, og klynger seg. Så der ligger den her ungen og klynger seg fast på den her treplanken. Og i boka her så beskrives det da hvordan han kommer noen år senere, for han blir jo da funnet, som sagt, og blir tatt hånd om på alle mulige måter, og da i en forskerfamilie. Så taler Gud til at han skal reise og besøke mora si, fordi at han skal tilgi henne. Og det skjer forandring i hennes liv. Det skjer forandring i hans sitt liv. Men jeg bare tenker, nå vi på detaljnivå. Hvor vesentlig det dette her sånn som du og jeg lever med. Denne forandringen som bare Jesus kan gjøre i menneskers liv. Som så dyp, som så indre, at når du har blitt forkastet på den måten der sånn, dumpa for å si det mildt, og så man da villig, fordi at Jesus møter deg, så forandringen, så radikal, den så dramatisk, at man villig til å leise tilbake for å tilgi det som blir gjort imot meg. Det forteller om den kraft som det i det budskapet som vi står for. Dette her, den tilgivelsens kraft. Det ikke alle oss som har opplevd så traumatiske ting, men noen har opplevd traumer, noen har opplevd drama. Men allikevel så opplever jeg kanskje at de færreste av oss har denne bakgrunnen her. De færreste har møtt denne type utfordring, denne type motstand. Noe av det samme som jeg sier om de ungene som på barnehjemmene, det de færreste som har opplevd noe av dette vanskelig her. Sånn. Men når de møter Jesus, så denne opplevelsen av Jesus Kristus, den så reell, den så viktig, og det så livsforvandlende. og så klarer de ikke å holde dette budskapet for seg selv. Denne mannen, han stod da fram på årets konferanse og delte vitnesbyrdet sitt. Ja, det var vel ikke en tørt øye å se i hele salen. For at Jesus, han virkelig frelser. Han frelser oss ikke bare fra en fortapelse, han frelser oss ifra oss selv. Han frelser oss ifra vårt eget strev, vårt eget tilkortkommenhet. Han altså 100% frelser. Det ikke typisk bare forskjell, men det en av disse verdiene som vi holder opp, som vi står fast ved. For når vi tenker frelse, så tenker vi ofte fortapelse, men mennesker tenker at det lenge til jeg skal gå fortapt, eller lenge til jeg skal dø. Så det ikke interessert i å vente på det nå. Jeg tar ikke noen beslutning på det nå. Men det nå. Er den dag som Herren frelser. Nå den tid som han skaper forandring. Nå den tid som han gjør endring i samfunnet som har vært rasert av politiske regimer og alt hva det måtte være. Nå den tiden kommet. Nå den tiden her. Og så lever du og jeg da midt opp i et utrolig materialistisk samfunn der alle har nok med seg selv, alle er opptatt av seg selv, alle lever for seg selv. Har Jesus någonting att si i dette her samfunnet her? Vi leser jo stadig i avisen også her hjemme om tragedier, om de så rike at de har nok av penger til å kjøpe halve Langesund og halve Statelle på en gang, så likevel så foregår selvmord, pillemisbruk, alkoholmisbruk, vold hjemme, you name it. Det ingen grenser, det ingen forandring. Om det mye materiell velstand, så det bare bedre skjult. En del av den tragedien som foregår. Mennesker like ulykkelige, like håpløse, like fortvilet over sin egen situasjon, om man fattig eller om man rik. Det forandrer ingenting. Jesus frelser. Det budskapet vi kalt til å proklamere over hele verden. Han den som døper inn en hellig ånd. Det et utrolig vesentlig tema, og noe som vi har tok opp i forbindelse med pinsa. Dåpen i den hellige ånd. Er en utrolig kraftforandring. Det ikke et fenomen bare, som på en måte en følelse, men det en reell kraft til å leve annerledes. Det en reell kraft til å leve et livsforvandlende liv. Det her hadde vi oppe med flere, for det har blitt så vesentlig for meg, dette tematikken rundt det med den hellige ånd. At det noe av det største, noe av det sterkeste som vi har i våre liv. Ikke en sånn spesiell bare trend, liksom at ja, den hellige ånd, Men den virkelig reelle kraften som ligger i den hellige ånd, den tilstedeværelsen som han i våre liv. Det den kraften som skaper universet, det den utagerende kraften av Guds talte ord. Ordet bare ord og tekst uten en helligåndskraft. Det det som livet, det det som det pulserende, det det som det forvandlende element. Og det står vi midt oppi. Dette skal vi være frimodige med og be for hverandre, legge hendene på hverandre, be for hverandre at den helligånd skal få frihet til å virke, til å arbeide i oss. Ikke en ekstremisme, men en helt naturlig relasjon til den helligånd. Fordi den hellige ånd en naturlig del av vårt liv som en forskermenighet. Med helbredelse, Jesus helbrederen. Det et område jeg aldri sier det her, aldri noensinne kommer til å gi opp. Vi kommer til å be for syke til vi reiser herifra. Vi kommer til å kjempe imot de tingene her sånn. Jeg synes Bill Johnson og de har gjort en frimodig proklamasjon over Reading at det skal bli den første kreftfrie zonen i verden, om så Og så møter man da utfordringer. Broren hans døde nå i kreft for ikke lenge siden. Ja, funker det ikke da? Skal vi bare gi oss da? Overhovedet ikke. Det bare inspirerer enda mer. For at Gud helbredelsens Gud. Han har kommet for å bringe legedom. Han trengte ikke gjøre det, men han har gjort det. Og vi holder fast ved dette her sånn. Så et hvert menneske som sykt, Dette stedet der Herren ønsker å helbrede. Det det vi ønsker å være som en Foursquare-menighet. Vi ønsker å være et sted der Gud bringer legedom, der helbredelse en vanlig, alminnelig del, der det ikke det noe ekstremt, noe unaturlig eller uvanlig, men det et sted der han bringer legedom. Halleluja! Han den gjenkommende konge. Vi tror på det. Det et område vi ikke prater så mye om. Og det har mange grunner til det. Vi var sammen med Finn Arne Lauås nå, og det var ganske interessant. Vi snakket mye om dette her med Jesu gjenkomst som en av de tingene. Han prekte ikke om det, men han og jeg hadde flere samtaler. Og vi har jo kritisert ofte Jehovas vittner for at de har proklamert at Jesus kommer igjen i 1914, og der og der, og der og der, og der og der, og der og der. Og så gjorde han meg oppmerksom og sa, Erik, du må sjekke opp den websiden her sånn. Så slo jeg opp en webside han foreslo. Og hvem det som må få spise sitt eget opplegg da? Det jo absolutt vi kristne, for vi har kommet med så mange usaklige forutsigelser om når Jesus skal komme igjen, at vi slår Jehovas vittner 10 ganger over. Så mange uttalelser har vi hatt om når Jesus skal komme igjen. Og da tenker jeg, da har man fått et skudd for baugen kanskje, i forhold til å være frimodig med å forkynne Jesu gjenkomst. Men det fordi at det ofte tas ut av en sammenheng, og man forkynner ting i uvitenhet. Velmenende riktig nok, men i uvitenhet. Og det har fjernet på en måte all tenkning om Jesu gjenkomst i dag. I dag det veldig få som forkynner Jesu gjenkomst. Annet enn hvis det en eller annen eksplosjon, eller en tsunami, eller en vulkan, og da går vi helt av hengslene med en gang. Nå kommer den! Det så vidt det blir litt sånn gråvær, og tenker jeg, nå kommer den, filleren, eller nå kommer den, ta dekning! Jeg vet at det kjære vene, folkens, her et område vi må ta skirkelig skjerping, altså. For at Jesu gjenkomst et område som ikke noe sånn her frykt. For at det det vi gjør når vi forkynner Jesu gjenkomst, det litt sånn, ta dekning, finn det her bomberommet så fort du kan, kom deg unna! Ja, skaff deg mat og hermetikk og alt som gull og penger og det som måtte være. Det helt håpløst. Og det skaper en sånn skam og en sånn en elendig holdning i forhold til det å tro at Jesus kommer igjen. Vi tror at han kommer igjen. Det kommer ikke til å forandres uansett hva som skjer rundt omkring oss i samfunnet, så er dette her et faktum. Guds ord hadde gitt et løfte at Jesus skulle komme første gang. Det løftet ble oppfylt til punkt og prikke. Men allikevel så var det ingen som kjente han igjen når han kom. Og jeg tror faktisk at når Jesus kommer igjen neste gang, så vil det være på akkurat samme måte omtrent. Selv om Jesus har gitt det ene tegnet, det andre tegnet, og det tredje og det fjerde, så tror jeg likevel folk kommer til å være helt overrasket og helt perpleks over at han har kommet igjen. Munntaken av deg og meg. For som regel så tror jeg ikke vi hadde forventet at nå kom han nå, liksom. For at det bare i et nu, i et øyeblikk, så står det, så skjer forandringen. Så det vi er opptatt av, ikke å lete etter tegn. Det nå antikrist kommer? Det det som skal være antikrist? Det det som er tegnet på at Jesus kommer? Vet du hva? Det å være feil fokusert. Det har aldri blitt bedt om at vi skal gå med kink i nakken for å vente at nå dukker han opp. Det ikke kallet vårt. Kallet vårt å forkynne evangeliet. Kallet vårt å være de som skaper forandring, ber for syke, ber at den hellige ånd skal komme og skape de forandringene som menneskene trenger inntil den dagen kommer, da Jesus kommer igjen. Det å leve i frykt for at han kommer, at jeg kanskje ikke blir med, det helt unødvendig. For han har lovet oss. Han har lovet oss at vi skal få lov til å være med. Da vi trygge på det. Da lever vi ikke i frykt og uro og lurer på, kommer han nå? Har han kommet nå? Sjekker de som Kirsten der ennå? Jeg helt sikker på at hun blir med, vet du. Ikke sant? Hvis hun har gått opp om morgenen, så er det sånn, nei, nå har han kommet. Nei, hun var nede på kjøkkenet. Gud har ikke kalt oss til å leve der i forhold til Jesu gjenkomst. Vi vet at han kommer. Vi vet at han redder oss. Men vi kan ikke lage en teologi og en tro som går ut på at det bare er litt vanskelig. Ja, nå kommer han. Hva skal du si da til de som lever i Nordkorea? Jeg har akkurat lest en bok, den her Kamerats sang. Den kan du lese hvis du vil. En novelle for så vidt, men bygget på flere sanne historier. I Nordkorea, det å være en kristen i Nordkorea, du vet at de gutta der, de må jo tro at Jesus kommer igjen hvert sekund. For det, det å leve i det helvete som de lever i, det jo helt umulig. Men så hadde du og jeg levd der med vår tenkning og vår teologi, så hadde vi gått nedenom og hjem, og ikke ble det helbredelse, og ikke kom jeg ut av fengsel, og ikke slapp jeg tortur, og ikke kom Jesus igjen, og så hadde bare to indre og vekk, men vi hadde ikke overlevd en dag. Fordi at vi har laget en velferdsteologi, der alt godt og alt bra. Ja, jeg tror på det. Gud velsigner oss. Amen. Men du vet at du kan ikke bygge på en sånn velferdsteologi. Du må ha en teologi som fungerer når det vanskelig, når det problemer, når det utfordringer. Da må du ha en tro på Gud som ikke rokkes, selv om alt annet rokkes rundt omkring deg. Den avslutter på en sånn fantastisk måte, den boka. Jeg skal kanskje ikke si det, men jeg, likevel, jeg gjør det likevel. Du kommer ikke til å lese den likevel. Du holder på å lese den. Du må putte fingrene i øret. Men han blir jo står foran og skal skytes. Og så får han mulighet til å si noen ting. Han skal bekjenne sin tro til Kim Jong-il. Men så står han opp også steden, så sier han, jeg bekjenner. Og så roper han ut sin bekjennelse til Jesus Kristus. Foran alle sammen som står der. Og skal se at han blir skutt. Nå kan du ta ut. Det er litt av kallet vårt. At vi må ha en teologi, vi må ha en tro som fungerer når ting vanskelig, når ting ikke så enkelt. Der må vi ha en teologi som vi trygge på. Jesus kommer igjen. Enten du tror det ene eller det andre, så kommer han igjen. Det har han lovet. Og det kommer han til å love, gjøre på samme måte som han kom for første gang. Det kan vi være trygge på. Det noe av den familien vi med i. Forskerfamilien. Og så vi en del av dette. Livets vann. Vi en plogspissmenighet som bereder vei for Herren til en møteplass mellom Gud og mennesker for å bygge Guds rike i hverdagen. Det står på kalenderen hver eneste måned som du får den utlevert. Helt nederst på arket så står det hvem vi hva vi gjør. Å være en plogspissmenighet, det betyr at man bryter nytt land. Og det ber jeg til Gud om at vi skal få lov til å være med på, fortsatt. Jeg tror vi har vært med på det. Jeg tror vi har hatt mange områder. Folk har spurt meg noen ganger, ja, hva har dere vært med på da? Og da kan jeg faktisk ramse opp 7, 8, 10, 12 forskjellige ting som vi ved Guds nåde, og det må man si, som vi ved Guds nåde har fått lov til å være med på og pionere i vårt land, i Norge, i vårt område, i Bamble. Så det skal vi fortsette med. Det skal vi fortsette med. Vi kommer ikke til å gi oss på noen av de tingene der sånn. I å være en plogspissmenighet, det betyr at man går foran. Det betyr at man møter motstand. Det interessant, for at hvis vi hadde lest videre i andre krønikerne, vi leste nå fra kapittel 31, det siste som skjer, og han hadde fremgang. Kapittel 32, så står det, etter alle disse gjerningene som var utført i troskap, kom Sankrieb, Assyrias konge, og dro inn i Juda. Han dro til felts mot de befestede byene, og sa at de skulle vinnes over til ham. Hva som skjer? Her sånn. Alt var i orden, så kommer fienden, Assyrias konge, og gjør alt han kan for å valse over dem. Man møter motstand. Når vi møter motstand, da mister vi både munn og mele, miste mot, miste glede, miste freden og det hele. Mens Hiskia, han vendte seg til Herren. For det der hjelpen kommer fra. Motstand en naturlig del av det kristne livet. Det vil vi alltid ha. Det vil vi alltid møte. Dersom vi ikke møter motstand, så vil jeg si at da det enten fordi at du har tatt hjem til Herren, eller for at du lever ganske enkelt et lunkent liv. Så motstand en helt vanlig ting. Det helt greit, det helt naturlig, helt normalt. Som en plogspissmenighet så vil vi alltid være der. Vi vil alltid utfordres. Og vi utfordres i disse dager, vi ser at det ikke store flokken som her sånn. Vi kan slå oss til ro med det, tenke sånn, ja, Sånn det bare. Det ikke så veldig mange andre menigheter som har den store veksten hele for tiden, så da kan vi jo si felles trøst, felles glede. Men vi kommer ikke til å slå oss ro med det. Vi ønsker å bane vei. Nå vi innenfor sommeren. Det her en av de viktigste tidene på året, da man kan vinne mennesker. Det denne tiden som nordmenn ute av døra, faktisk. Resten av tiden så låser vi døra, lukker oss inne, ser på TV, og driver ikke med noe annet enn det stort sett. Det viser seg, ja, støtte i undersøkelse av befolkningen i Bamle. Hva driver befolkningen i Bamle med? Ingenting! Ingenting! Det det de driver med. Ingenting. De jobber selvfølgelig, og de kjører unger frem og tilbake på trening og den slags ting, men de voksne de driver stort sett med ingenting. Alle lag og foreninger de sliter. For de sier at hvordan kan vi rekruttere, hvor kan vi få mer folk til å være med? Og alle lag og foreninger stort sett få. Små grupper. Om det leikaringen, eller om det koret, eller om det korpset, så det små grupper. Og alle sliter med rekruttering. Det ingen som får folka med seg. Bamlingen, han lat. Gidder ikke gjøre noen ting, annet enn å sitte hjemme og se på TV og slappe av. Sånn han bare. Ønsker vi å gjøre noe med dette her, sånn? Det ikke noe bedre i Porsgrunn, kan jeg bare trøste deg med det. Sorry. Eller i Skien. Det akkurat det samme. Hele Grenlandsområdet bærer preg av noe det samme. Slår man seg til ro med det? Nei, man gjør på ingen måte det. For nå det sommeren. Dette tida der folk våger å komme seg ut. Og da kan man faktisk invitere de over til å grille litt. Eller man kan ta en kopp kaffe, de som drikker det. Eller gjøre andre ting. Man treffer de på stranda, man treffer de når man ute. I det hele tatt så folk mye mer ute på denne årstiden her. Skal vi da lukke døra og stenge oss og si at nei, nå tar vi sommerferie? Det jo helt feil strategi. Så det her tida for oss å manne seg opp og være frimodige. Og det derfor sier jeg at vi kan være så frimodige med vår tro. Børre oppmuntret meg veldig her i det siste. For han sa det at etter vi hadde hatt, særlig på kildedag, så sa han at Erik, nå har du undervist om disse tingene her, sånn, om skapertro og masse av disse tingene her. Sånn. Han sa, det ikke det at jeg har blitt så veldig flink på det, at jeg skjønner så veldig mye av det, men en ting vet jeg, sa det at det jeg tror på, det tryggere enn noensinne. Og jeg har blitt mye mer frimodig, jeg mye mer trygg i min tro. For at nå klarer ikke fienden bare å rive meg unna, bare jeg får en liten sånn rasling min og ser 14 metoder, så, liksom så blir det problematisk. Men det tror jeg på. Det at vi har gjort oss rede. Vi har gjort oss klare til å møte sommeren. Vi kan være frimodige, vi kan ikke alle argumentene nødvendigvis, men vi vet at det finnes noen som kan. Vi vet at det finnes litteratur som kan. Og neste uke så kommer det noen som kan, så det vil jeg anbefale deg å få med deg det, når de kommer og skal ha seminar her på både fredag og lørdag. Det blir på Betania for øvrig. Ja, stå på kalenderen. Det gjør det, skjønner du? Jeg har det svart på hvit foran meg. Så hvis ikke det her et feiltrykk i forhold til alle andre kalendere, så skal det stå der. Fredag, lørdag, 14. og 15. juni. Klokka 19 på fredag, for å ta det da for sikkerhets skyld, og på lørdag fra 11 til 16. Da blir det opplegg. Plogspissmenighet. Det skal noen ting til. Det skal noe fart til for å kunne være en plogspiss. En plogspiss kan jo ikke stå stille. Da kommer det jo ingen vei. Så det må være litt fart. Det må være bevegelse. Må Gud gi den farta vi trenger i kraft av den hellige ånd. Det å berede vei for Herren, det ønsker vi å være med på. Det steiner som ligger i veien, det problemer som ligger der sånn, det hindringer. De våre utfordringer. Vi spiser utfordringer til frokost og lunsj og middag. Det det vi lever av som menighet. Vi ikke kalt til å være de som viker unna, som trekker oss tilbake, men vi de som utfordrer vanskelighetene. Det det som en del av å være i livets vann. Hvis du vil slå deg til ro med å ta det med ro, så finnes det andre menigheter som gjør det. Men vi ønsker å være en som utfordrer omstendighetene. Vi ønsker ikke å slå oss til ro, vi ønsker ikke å sitte ned og bare vente på at ting skal skje. Vi ønsker å agere og handle. Hvis du skulle si at det en møteplass mellom Gud og mennesker, det gjør vi gjennom den bønnen som vi er med på, gjennom lovsangen, som en utrolig vesentlig del i forhold til det. Vi synger ikke bare sanger fordi det en del av gudstjenesten, men det en del av Guds nærvære. Det en del å invitere han til stede. Og vi bygger Guds rike i hverdagen. Dette noe av det vi dedikert til. Som en menighet, som en detalj i det store bildet det store bildet, der vi hadde hatt, var det 2,4 millioner mennesker frelst, 822.000 døpt, 962.000 døpt i den hellige ånd, 7,3 millioner medlemmer, 66.000 menigheter, cirka 140 land. Det noe av det bildet som jeg med på. Vi en viktig del av dette her arbeidet. Ikke se ned på deg selv, ikke se ned på det arbeidet vi står i, men se at det en forandring. Man sier et ordtak, liten tue velter store lass. Det skal ikke veldig mye til, før vi skal se en stor forandring i våre områder. Men det krever fart, det krever forandring, det krever mot, og det krever at du og jeg de som Guds sendebud til dette området her. Amen. Jeg tror vi stopper med det. De som prekte på konferansen var Jerry Cook. Det var for så vidt veldig greit, men ikke noe sånn revolusjonerende. Og så var det han godeste, Dr. Henry Cloud. Han er psykolog og har skrevet masse om, han gikk mer på det indre liv hos ledere. Og så for så vidt greit nok. Han snakker om beskjærelse, man tar bort det som bra, for at det beste skal kunne få bedre plass. Man tar bort det som sykt, og man tar bort det som dødt. Og så hadde vi John Bevere. Han preka om det å få full lønn. Utifra ordet honor. Det å ære. Jeg skal ta det helt avslutningsvis. Det for så et interessant tema. Han har skrevet en bok om dette her, sånn, som var helt ny. Han prøvde å preke hele boka på ett møte, så han preka så fort at det lynte i svingene. 2. Johannes 8, så står det, «Gi akt på dere selv!» slik at vi ikke mister det vi arbeidet for, men at vi kan få full lønn. Interessant. Gi akt på dere selv, slik at vi ikke mister det vi arbeidet for, men at vi kan få full lønn. Og full lønn interessant. Altså, man kan få delvis redusert lønn, eller halv lønn, eller du kan få full lønn. Og det avhenger av hvordan folk lever. Faktisk det, gi akt på dere selv. Det det han sier til dem. Gi akt på dere selv. For måten som dere lever på, det påvirker måten som jeg lever på. Og det han snakket om spesielt her, gikk på det med å ære. Han sier det fire områder, som man snakker om å gi ære. Og hvordan ære en helt vesentlig del. Ære hadde med blant annet med måten de behandlet Jesus på. At det visse steder står om at det vantro på grunn av vantroen. Men det hadde også med ære å gjøre. At de trodde ikke han var den han var. Det var jo det som var vantroens rot. Og det har med lære å gjøre. Forståelsen av hvem Jesus. Altså Jesus ikke noe sånn hvem som helst. Men han Guds sønn. Fra evighet av. Det ikke uvesentlig. For det har med gudsbildet vårt. Han liksom ikke bare en som slår langt lund med langt hår og sandaler og vi kjortel. Altså, han var faktisk Guds sønn. Og det han for den han det gjelder i våre liv enda. Og Bibelen gitt oss fire områder, da, som sagt. Både det i sivilt, det står i forhold til Romerne 13, at vi skal ære de som har myndighet rundt omkring oss. Det er jo interessant, særlig i lyset av ugudelige folk rundt omkring oss som sitter i regjeringen. Men det, Romerne 13, husk på når tid ble det skrevet. Det ble skrevet da det var ugudelige folk rundt omkring de som styrte over landet. I familie så står det om å ære sine foreldre. Rent sånn sosialt så det å ære hverandre og i menigheten. Det er fire områder. Så det er noe å ta med seg. Ja, og så var det en som heter Ricky Temple, som ikke dere kjenner, men han da en ny pastor I Church on the Way. Det var litt morsomt å treffe han. Han farget, og det interessant. Church on the Way som har hatt Jack Hayford, som til de grader hvit, og så har de fått en farget pastor nå, men han ganske spreker, men han pastor for to store menigheter på en gang, så han pendler mellom disse store menighetene. En ganske kul sak. Ok. Vi sier amen og amen og amen, så har vi gått til avslutning.